Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, NATO-n sartzeko eskaeria eginez hasi zuten aste hau Finlandian eta Suedian, astea amaitu ordea Errusiaren gas hornikuntza etenda amaituko dute Finlandian, azken ordukoa da bihar etengo diola Errusia Finlandiari gas hornikuntza. Maia Portugal, Brusela, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, ala jakinarazi dio Gazpromek Finlandiako gas enpresa publikoari ez ditu inolaz ere ezustean harrapatu, are gutxiago NATO-n sartzeko eskaera formala egin zutenetik. Gaur bukatuko zaie epea Gazpromen bezero askori ordainketak egiteko eta Kremlinaren aginduz kontu bikoitzarekin egin behar dute Errusiak errublotan kobratu alizateko, baina Finlandiak aspaldi aurreratu zuen ez zuela alakorik egingo eta gainera orain NATO-n sartu nahi duela kontuan hartuta berehala etorri da mozketaren iragarpena. Nola nahi ere, Finlandiaren egoera ez da inolaz ere Polonia edo Bulgariaren abezalakoa, kontsumitzen duten energiaren 5% baino ez dator gasetik.
Finlandiari. Entzun duzu beraz, Finlandiak Errusiarekiko duen gas mendekotasuna oso txikia dela, gas hornik eta horren etetearekin batera, Errusiak beste iragarpenik egindu azken orduotan, 12 unitate militar sortuko dituela mendebaldeko mugan, mehatxu militarrak gora eginduela argudiatuta, Finlandiak eta Suediak NATO-n sartzeko eskaera egin duten ezkero. Horixe, azken ordukoa, gainerakoan, Aitor Urkola, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Inigo.
Inigo Urkullu lehendakariak beharrezkotza jo du gaur Eusko Legebiltzarrean, autogobernuari buruzko ponentzia berriro lanean hastea, aurreko agintaldian jarritako oinarri sendoetatik abiatuta.
Izan ere, agintaldi honetan ez du oraingoz bat ere bilerarik egin, ponentzia horrek Legebiltzarreko alderdiei dagokie bilera eskatzea, eta horren alde hitz egin du gaurko kontrol saioan Elkarrekin Podemosek urren ez urren Miren Gorrotxategi eta Inigo Urkullu lehendakari.
Guk uste dugu autogobernuerako ponentzia martxan jarri beharko litzatekeela.
Behar eskoa da alderdien artean lortutako adostasunen ondorengo aurrera pausu berriak ematea. Ez dago argudio demokratikorik gizarteek beren etorkizuna askatasunez erabakitzearen aurka egiteko.
Turismo datuak ere bai, kasu honetan aste santukoak, pandemia aurreko 2019koa ere gainditu baizuen aste santuak Euskadin turista kopuruari eta hoteletan egindako gau zenbakiari dagokionez.
Eustatek emandako datuen arabera iazko kopuruekin alderatuta hirukoiztu eginda turista eta gau kopurua 100%-etik gorako igoera, baina gogoratu iaz itxira perimetralean zegoela Euskal Autonomia Erkidegoa COVID-agatik, ez da beraz harritzekoa hainbesteko igoera. Oro har aurtengo aurreneko 4 hilabeteetan dena den turismo sarrerak oso onak izan dira 2019ko datuen azpitik 2 puntura soilik, eta igoera bereziki da nabarmena Bizkaian eta Bilbo.
Galizian, Juan Carlos Lehena Espainiako errege emerituak ez du asetu oraingoz Kirol portuan piztu duen ikusmina.
Ba, adierazpen publikoren bat egingo zuelakoan, egon dira hedabideak goiz osoan, baina oraingoz behintzat ez du alakorik egin, gerturatu da hori bai, portuan bere zain zeuden herritarrengana, batzuekin iz batzuk ere egin ditu, baina adierazpen publikorik gabe oraingoz.
Hori, Galizian, Frantziar estatuan berriz, ordu gutxi barru, jakinaraziko dute gobernu berriaren osaketa, lehen ministroari dagokio gobernua osatzeko lana, eta Elizabeth Borne lehen ministro izendatu berriak aurreratu du, orain artekoa baino gobernu txikiagoa nahi duela esan bezala, ordu gutxi barru jakinaraziko du berak ze gobernu nolakoa izango den Frantziako gobernu berria. Eguraldiari ere aipamen berezia gaur, Maialen Iza Euskalmet, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ze giro dugu eta zer espero duzu datozen orduotarako?
Ba, arratsaldean eguraldiak ildo beretik jarraituko du, arratsaldean ere erdi mailako deiak eta goio deiak gailenduko dira. Orduek aurrera ginela iparmendebaldeko haizea barnealdera zabalduko da, baina maksimoetan ez da gorabehera handirik izango eta beraz barnealdean gaur ere beroa egingo du.
Eta bihar eta etzi beroa zenbaterainokoa izango da?
Ba, desente egoko da, bihar 30 graduak erraz gaindituko dira, eta hainbat lekutan 34-35 gradura hurbilduko gara, giroa sargoria izango da gainera, hauts kantuarekin, arratsaldean berodeiak aratu, eta animenka zaparra trumotxo bota ditzake, eta beraz, beroa izango dugu bihar izpide, eta igandean ere beroa egingo du, baina arratsalderako iparmendebaldera egingo du haizeak, eta giroa freskatuko du.
Bero sargoria, odeitsu izango da, eguzkia ikusteko aukera izango dugu.
Gaur bezala, erdi mailako deiak eta odeiak izango dira, eta zerua zurixkoa agertuko da, ez da guztiz eguzkitsu egongo.
Ederki, Maialen, asteburuna izan.
Baita zuek ere.
Errepidetan, zer da horrentxe kontuan hartu beharreko aizaro izauzti?
Ba, bi matxura, arreta batetik zierbenan, Kantabriarako bideana zortzian auto bat matxuratu da eta bide bazterrean da, eta bestetik zuian, N6BB errepidean altubera bidean, kamioia matxuratu da eta traba egiten ari da.
trafikoaren inguruko oraintzeko informazioa hori, baina trafikoarekin lotuta Kanpazarko mendateko errepidea ere aipatu nahiko genuke. N636 errepidea hobetzeko azterlana egingo baitute elkarrekin Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak 180.000 euro bideratuko dituzte Kanpazarko mendatean hobekuntza lanak zeintzuk izan beharko liratekeen aztertzeko. Eneko Zubero Goitia, Bilbo.
Aspaldiko asmoa da Kanpazarreko mendatean trafikoa arintzea. Egunero ia 8.000 ibilgailuk erabiltzen dute, bostetik bat kamioiak dira. Orain arte egindako ikerlan guztiak, baina bertan bera geratu dira ingurumen eta segurtasun legedien aldaketengatik. Bi aldundiek azterlan honen emaitzarekin behin betiko irtenbidea bilatu nahi dute. Imanol Pradales eta Aintzane Oiarbide Bizkaiko eta Gipuzkoako azpiegituretako diputatuak urren ez urren.
Jarduera ekonomikoa bi lurralden artean hemendik pasatzen delako askotan eta horri erantzun bat eman behar geniolako.
Zerketa ja sakon bat ikusteko ze nola hobetu dezakegun korridore hau.
Azterlan egin bitartean alde batean zein bestean hobekuntza lanak egiten ari dira. Bizkaian hirugarren erreia izango duen bide zatia bukatzen ari dira eta Gipuzkoan datorren asteetan esleituko da Sarako merenderotik gainera arte bidea zabaltzeko proiektua.
Kiroletan Arritz Iribar, arratsaldeon.
Baita zuri ere.
Bera gaur jasoko du kopa orain egun batzuk aste pasa ere bai irabazi zuen kopa hori.
Hori da, Superamara Beraberak gaur ligako partida du etxean Gaskan Morvedreren aurka jokatuko du gaueko 9 terdi. Etan ba hortxe jasoko du irabazita duen kopa eta gaurko partida horretan Iberdrola ligan debuta lezake Haizea Urreta Bizkaiak. Hala ere, gaur beste kontu bat ere badugu aipatzeko, boxeoa. Kerman Lejarragak gaur iluntzean boxeo borrokaldia du eta Super Welter pisuko munduko titulo bat jokoan izango da Bilbon Bizkaiaren.
Ordu bat aterdietan kirolegez, Euskadi Irratian ordu biterdietan Kultur Leioan, Eneritz Gorrotxategi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Inigo.
Pedro Salaberri margolari iruindarrari eman diote kulturaren Bianako printzesaria.
50 urtetik gorako ibilbide du Pedro Salaberri Zunzarren margolariak 70 erakusketa baino gehiago egin ditu eta hainbat sari jaso Euskal Herrian zein atzerrian. Arte talentu gaztea sustatzeko 3. ez eman duten saria bestalde Sofia Espartza soprano iruindarrari eman diote. Nafarroako gobernuak ematen duen saria datorren ekainaren 18 jasoko du Salaberrik Herriberrin ordez Zangotzan hiri honek 900 urte betetzen dituelako. Iruinean bere estudioan zela jaso du sariaren berri eta ilusio berezi egin diola esan du jaso zezaken saririk onena dela adierazi.
Este me hace especial ilusión porque me parece que es relevante dentro de mi lugar de vida, es el mejor que me podían dar. Entonces sí me hace ilusión.
Eta sarrera osatzeko esango dizugu data seinalatua dugula gaurko Euskal Irrati Telebistan, gaurko egunez duela 40 urte onartu baitzuen Eusko Legebiltzarrak EITB sortzeko legea 1982ko maiatzaren 20an. Kontsuntsu zabalez onartu zuen orduko hartan Euskal Irrati Telebistaren sorrera Legebiltzarrak. Eta Andoni Aldekoa EITB-ko zuzendari nagusiaren iritziz gizarteratuta jarraitzen du kontsentsu horrek, honela mintzatu zaigu gaur goizean Euskadi Irratiko Faktorian.
Pentsatu nahi dut gizartean dagoela kontsentsu hori, ez da. Bereziki azken bi urteetan pandemiarekin gure papera indartu da, ikusi da gure zerbitzu publikoaren papera eta hori segatik pentsatu nahi dut hori kontsentsu hori handagoela. Eta guk ere daukagu gure lana konsensu hori haunditzeko eta mantentzeko.
Maiatzako gehi ditu gaur, teknikan eta errealizazioan, Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola arratsaldeko ordubata eta ia 9:00.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
Lehendakari izan dugu berriena, Iñigo Urkullu lehendakariak enpresario eta aditu talde batek osatutako Zedarriak izeneko foruaren ordezkaritza bat hartu baitu gaur iragarri bezala, haien arteko lehenbiziko bilera izan da, Euskadiren lehiakortasuna zalantzan jarriz, polemika piztu zuen txostena kaleratu eta gero Zedarriak izeneko foro horrek. Horren gainean eginden erabilera politikoa salatu du bileraren atarian Iñigo Urkullu lehendakariak eta espero duela gaurko bilerak balio izatea batzuen eta besteen jarrerak argitzeko. Ordubeteko bilera amaitu berri dute lehendakaritzan, Aixun Arozena, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, elkarri bosteko eman eta maiaren bueltan eseri dira Zedarriak foroaren izenean lehendakaritzara etorri diren hiru ordezkariak: Ignacio Martín, Resoleko kontseilaria, Anton Pradera, CIE Automotiveko presidentea eta Iñaki López, Aernobako presidentea. Maiburuan Iñigo Urkullu lehendakaria bera, txostenik ez dugu ikusi enpresarioen eskuetan, haien webgunean bai ordea zintzilikatuta, ohartarazpena Euskadi dagoeneko ez dagoela lidergo postuetan. Horren irakurketa egiteko ze adierazle hartu dituzten kontuan partekatu nahi ditu lehendakariak beraiekin eta halaber ebolaketa egiterakoan Jaurlaritzak jarraitzen duen eredua adierazi. Nola nahi ere txostenaren edukietan sartu gabe, txosten horren inguruan egin den erabilera politikoa salatu du Legebiltzarrean Iñigo Urkullu lehendakariak.
Ez naiz horretan sartzen. Nik uste dut beraiek ere jabetu egin beharko liratekeela, beraiek egindako txosten hori ona ala hobegarria izan arren ere, nola izan den erabilia, interesatuki erabilia izan den, bilera beraiek eskatu dute eta eskatu egin dute txosten horren iragarpena egin ondoren. Beraz, bueno, ez dago kita besterik esateri.
Eusko Jaurlaritzak zuzeneko aurrez aurrekoak ekidin baldin baditu ere bere desadostasuna agertu izan du, orain baino lehen lehendakariak bilerak eduki izan ditu foro honetako kideekin eta normaltasun giro horretan kokatu nahi izan du lehendakariak gaurko bilera hau. Irailerako iragarri du Zedarriakek bere bigarren txostena Gazteak ardatz hartuta.
Zedarriaken lehenbiziko txostenaren irakurketarekin bat egin du Garbine Aranburu, Lab sindikatuko idazkari nagusiak, txostenak Euskadiren lehiakor tasuna zalantzan jartzen duelako, ez ordea foroak txostenak proposatu dituen irtenbideekin. Zerga politika berri baten beharra azpimarratu du Radio Vitorian Garbine Aranburuk.
Zerga politika berri bat behar dela, enpresen gaineko irabaziak gehiago zergapetuko dituena eta kapital errenta gehiago zergapetuko dituena, sektore publikotik kontrol publiko gehiago behar dela eta inbertsio eta garapenera diru gehiago bideratu behar dela, baino esan bezala hauek planteatzen duten norabidean izan behar dunik ez dugu konpartitzen.
Zedarriak foroaren ordezkaritzarekin elkartu aurretik Eusko Legebiltzarrean kontrol saioan Iñigo Urkullu lehendakariak kexa adierazi du Espainiako gobernuari, kexa adierazi dio oraindik ez diolako argi berdea eman Euskadin Next Generation funtsetara aurkeztutako proiektuen finantziazioari. Espainiako Ekonomia Ministerioak jarritako baldintzak betetzen dituztela baiestatuarren atzerapen hori salatuta beraz, Espainiako gobernuari eskatu dio Urkulluk Europako funtsen banaketa azkartu dezala. Edo nola ere, lehendakariak lasaitasun mezua ere bidali die herritarrei, Jaurlaritzak gaur egun duen gaitasun ekonomikoari eta aurreikuspenei esker inbertsioak aurreratzeko aukera izan duelako Europako funtsen eta Espainiako gobernuaren zain egon beharri gabe.
Aurreikuspena, kaudimena eta arlo publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetza. Abantaila horiei esker, inbertsioak aurreratzeko aukera izan dugu. Europako funtsak noiz iritsiko diren zain egon gabe. Europar Batasunarekin eta Espainiako gobernuarekin dauzkagun harremanetan orain arte gorde dugun seriotasuna, erantzukizuna, lankidetza eta pragmatismoa gordeko dugu aurrerantzean ere.
Ekonomia zari garela, turismo sektorearekin lotutako datu onak, gaur jakin ditugunak, aste santuan pandemia aurreko urtean baino bisitari gehiago etorri dela Euskal Autonomia Erkidegora, Eustatek zabaldu dituen datuen arabera, ia 42.000 turista izan ziren egun horietan, aste santuan gurean oporretan, bitik batek Bizkaia, eta zehazki Bilbo hiriburua aukeratu zuen lo lekurako, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, pandemia aurreko azken aste santuarekin alegia 2019 urtearekin alderatuz gero 5.000 bisitari gehiago etorri da gurera aurten garai berean. Zehazki, 41.964 turista. Jatorriari dagokionez 10etik 3 turista atzerritarrak izan dira eta bataz beste 2 gau eman dituzte gure hotel eta ostatuetan. Horien okupazio maila 180ra iritsi da. Bitik batek Bilbo aukeratu du lotarako eta Bizkaian zenbatu da turisten sarreren erdia. Donostian 12.678 sarrera zenbatu dira eta Gasteizen 4.660. Hiriburu eta lurralde guztietan 2019ko zenbakiak hobetu dituzte. Donostiak urte horrekin alderatuta 2.500 turista gehiago hartu ditu, Bilbok 2.000 eta Gasteizek ia 1.000. 2021 urteko aste santuarekin ezin dira datuak alderatu, orduan COVID-a tarteko erkidego autonomoen arteko perimetro itxiera indarrean zegoelako.
Gaur balantzea egin duen bestea, Konfekop, Euskadiko Kooperatibaen Konfederazioa izan da, eta balantzea egitearekin batera, aurtengo helburuak ere finkatu ditu, horien artean bat nagusi, Lanbideren Administrazio Kontseiluko partaide izatea, aldarrikapen historiko horri bide emateko unea dela uste dute Euskadiko Kooperatibek, Urtzi Gartzia, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Kooperatibek, Lanbideren Administrazio Kontseiluan ordezkatuta ez egoteko aitzakiarik ez dagoela diote, euren aldarrikapena babesten duten txostenak dituelako Eusko Jaurlaritzak, eta lehendakariak berak enplegu politikoa aktiboetan kooperatiben ikuspuntua txertatzeko konpromiso hartu zuelako, argudiatu du esan bezala Konfekopek. Hala ere, ez daudela oso baikorra aitortu du Iñaki Nubla, Euskadiko Kooperatiben Federazioko zuzendariak, Konfebask, Euskadiko patronaren presioa handia delako eta ondorioz, Idoia Mendiak zuzentzen duen lan eta enplegu sailaren konpromisoa kooperatibek nahi luketena baino aulagoa delako.
Receptibidadea kilikola, esango nuke nik. Nik uste dut presionatu behar dugula, beste lehentasunak badaude eta gureak geratuko da bigarren arloan. Eta horregatik gaur jarri dugu puntu nagusi bat bezala, ezta. Aurten kriston lana egingo dugula horren alde. Bilduko gara gobernuarekin, ja bildu gara, baina berriro jarrituko dugu biltzen.
Konfekopen ustez, orain da kooperatibak lanbiden sartzeko unea, izan ere, orain ari dira lanbideren administrazio kontseiluaren funtzionamendua arautuko duen Euskal Enplegu Zerbitzuaren legearen aurreproiektua izapidetzen.
Hezkuntza arloko mahaia bestalde elkartuta dago oraintxe Gasteizen, Lakuan, sindikatuen eta Eusko Jaurlaritzaren arteko mahaia, Jaurlaritzak 6.000 lanpostu egonkortuko dituela zehaztuta dauka, gaia beraz ja ez dago bere aldetik mahaiaren gainean, baina sindikatuek salatzen jarraitzen dute, plaza gutxiegi direla 6.000 horiek gutxienez bikoitza beharko liratekela, ekainaren baterako zehaztu behar da kopurua, eta ELAk bileraren atarian gaur adierazi du negoziak eta ezin dela hemen amaitu, Mikel Uranga ELA.
Baloratzen dugula, ekainaren bat ondoren ere ez dagoela zer amaituta, lege badago, konkretua, 1.8 tasa markatzen du, eta ekainaren bian, ekainaren iruan eta lauan ere, guk borrokan jarraituko dugu, eta kontsolidazio prozesu erreal bat bermatzen alde, aldarrikatzen, mobilizatzen, eta aldarrikapena gure ikastetxetan lantzen jarraituko dugu.
Hezkuntza sari galera, lege berrirako itun berria gaur goizean izpide legebiltzarreko kontrol saioan, Eusko Jaurlaritzak itun hartan jasotako oinarrien testu artikulatua aurkeztekoa du, uda ostean, xetasun guztiak jasoko dituena, Jokin Bildarratz sailburuak adierazi du, jada testua idazten hasi direla, ba EH Bilduko Ikoitzarresek testuaren kontrolerako eta jarriepenerako organoa sortzeko eskatu dio Bildarratzi, erantzun argirik gabe, Bildarratzen erantzuna gardentasuna bermatuko duela.
Euskal Herria Bilduren eskua berriz ere lusatzen dizut, eta gaur modu ofizialean dei egin nahi diet alderdigi eta zuri ere organo hori konbokatu eta organo hori bildu dezagun.
Lan handia geratzen da egiteko, gardentasun osoz jarraituko dugu eta baitere aipatu zuen bezala eta luzatu zuen gonbitea ere erabiliko dugu ahalik eta lan egokiena egin dezagun.
Goizak gaur.
Ordu bata eta 17 minutu politika gintzan Juan Carlos Lena Espainiako errege emerituaren itzulerak jarri du izpide azken orduotan Espainiar estatuan, orain ordu bete eskas agertu da Galizian, San Xenxo herrian, oraingoz beintzat adierazpenik egin gabe, Mikel Arregi Madrila Arratsaldeon.
Kaixo Arratsaldeon, ba 12 erdiak pasata iritsi da Juan Carlos erregea San Xenxoko kirolportura. Han, entzuten ari garen moduan, bere presentziarekin astoratuta, zain zituen dozenaka monarkiko emeritua mugitzeko arazo askorekin ikusi dugu makuluekin eta laguntzaile batekin oinez. Portura iristean, zain zituen bertako agintariak, San Xenxoko alkatea buru, eta ondoan berriz, Elena Alaba eta Pedro Campos laguna jaso duen harrerarekin unkituta ikusleekin hitz egiten ikusi dugu errege emeritua, eta ostean, jasotako maitasuna eskertzeko eskua bihotzera eramandu. Hasiera baten, Juan Carlos erregeak hitz egingo zuela espero zen, baina ez da horrelakorik gertatu, eta ikusteko orain San Xenxon egitekoa den estropadan parte hartzen ote duen. Ez dirudi beraz, Juan Carlos erregeak ogasunari egindako iruzurraren inguruan ezer esango duenik. Gaur, emerituak asteburu lasaia pasako du Galizian, astelenean Felipe VI-arenarekin zarzuelan bilera egin eta Abu Dhabira itzuli aurretik.
Aitor Esteban diputatu jeltzaleari larria iruditzen zaio, Espainiako errege emerituaren inguruan gertatzen ari dena, batetik ez duelako bere diruaz eta negozio ez ezer argitu, eta bestetik ez delako monarki kiaren gainean erreformarik egin gertatu dena berriro ere gerta ez dadin. Halaber, Espainiako justiziak erregearen bortxa ezintasun printzipioaz egiten duten irakurketa kritikatu du Estebanek, erregearen arlo publikoko ekintzaz ez ezik arlo pribatukoak ere babesten baititu.
Argumentua inbiolabilitatea eta bar, argumentua onartuko bagendu, orduan berak egindako lapurreta, erailketa edo danadalakoa, epeitegietaratu ezinik egongo ziren, da hori ez da onargarria zera, gizarte demokratiko batetan, ez da, interpretazio hori ekiditzeko, behar bada, konstituzioan zehaztu egin beharko litzake gehiago, zertarako dan inbiolabilitatea, edo zuen muga, dituen inbiolabilitate horrek, ez da?
Eusko Legebiltzarrera itzulita Iñigo Urkullu lehendakaria bat etorri da Elkarrekin Podemos iurekin legealdi honetan urratsik eman ez duen autogobernu lantaldea abian jartzeko unea dela esaterakoan Axon.
Bai, ez da aurreneko aldia egiten duela hori, baina alderdi politikoei dagokiela urrats hori ematea. Legealdia hasi zenetik ez du inork aurrera pauso hori eman legebiltzarrean lantaldea martxan jartzeko, lehendakariak dioenez autogobernua ez da kale itxuan sartzeko zerbait, baina ez da zerbait adostuta dagoenean kajoi batean sartzeko ere, eta bere ustez oinarri sendoak egon badaude aurreko legealdian lortuta autogobernu lantaldea abian jartzearen alde mintzatu da.
Behar eskoa da alderdien artean lortutako adostasunen ondorengo aurrera pausu berriak ematea. Azken finean, ez dago argudio demokratikorik gizarteek beren etorkizuna askatasunez erabakitzearen aurka egiteko. Lantaldeak erakutsi zuen bezala, oinarri sendoak ditugu nire ustez bide horretan aurrera egiteko.
Elkarrekin Podemos iutik heldu da horren eskaera Miren Gorrotxategi.
Gure autogobernuak nahiko tresna eta baliabide eskintzen digun, arazo guzti horiei, erronka guzti hori behar da moduan aurre egiteko. Hori dela eta guk uste dugu autogobernuerako ponentzia martxan jarri beharko litzatekeela.
Hori gaurko eztabaidak eman duena, ikusi beharko da gero alderdi politikoren batek ematen ote duen urratsa hori gauzatu alizateko.
Parisen ordu gutxi barru jakinaraziko dute zein izango den Frantziako gobernu berriaren osaketa, lehen ministroari dagokio gobernu osatzeko lana eta Elizabeth Borne lehen ministro izendatu berriak aurreratu duen bakarra da, orain artekoa baino gobernu txikiagoa nahi duela. Berak, Olatz Simon, Paris, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ordu zehatzaren zain denak zain daude Parisen ministro berrien izenak ezagutzeko. Gaur iragarriko den lehen zerrendan eskumen garrantzitsuenen ardura izango duten ministroak ezagutuko dira eta hiru aste barru egingo diren hauteskunde legislatiboak pasata, gainontzekoak eta estatu idazkariak zehaztuko dira. Orain 40 lagunek osatzen dute gobernua, ministro eta estatu idazkariak gehituta, eta lantalde txikiagoa nahi duela esan du Elizabeth Borne lehen ministroak. Hainbat komunikabidek zabaldu dute Yannick Jadot berden buruari gerturatu zitzaiela Eliseotik ekologia ministro izateko proposamenarekin eta ezetz esan zuela. Zurrumurruen arabera gaur atzerri ministro posturako sorpresa handi bat gorde du Macronek. Oposizioak gogor kritikatu du Macron Bornen izendapenetik, astelenetik, egun asko pasa direlako gobernurik gabe, baina biek presidente eta lehen ministroak esan zuten atzo talde onena nahi dutela eta behar beste denbora emango zutela hori osatzeko bidean. Ohikoa denez, Eliseoko idazkaria jauregiaren patiora irten eta zerrenda irakurriko du, bestelako ekitaldi edo adierazpenik gabe. Lehen ministro kontseilua astelenean egingo dela ere baieztatu dute.
Zubietako espetxe berria ez dute zabalduko 2024ko hasiera baino lehen, lanak beste lau hilabeteko atzerapena baitu, hala jakinarazi dute Beatriz Artolazabal justizia sailburuak eta hiru espetxeetako zuzendariek, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako espetxeetako zuzendariek lan bilera egin baitute gaur goizean. Horrekin batera jakinarazi dute, batasuna adierazi dute, kaleratu diren informazioen aurrean ukatu egin baitute inolako dimisiorik izan denik Martuteneko espetxearen zuzendaritzan Olatz Balda.
Beatriz Artolazabal sailburuaren aburuz zabaldu den langile eta kudeaketaren ustezko arazoa hainbat kolektibo eta alderdien asmoetatik atera da eta ukatu egin du espetxetako zuzendaritzaren ihesaldia. Bere esanetan duela 8 hilabete baino 7 pertsona gutxiago daude eta dagoeneko abian da lan poltsa bat postu horiek betetze aldera. Gauza korrela Maria Morenori Martutene espetxeko zuzendariari sail osoaren babes eskaini nahi izan dio ustezko dimisio zerrendan agertu ondoren.
Informazio ez oso zorrotz batek sortutako polemika sartuta zaudelako kolektibo batzuen interes partikularrak bultzatua.
Morenok bere aldetik saiaren babesa eskertu du bertako zuzendaria izaten jarraitu nahi duela berretxita. Azpimarratuta gainera, transferentzia egin zenetik ez duela inolako arazorik izan saiarekin.
Martuten es mi cárcel, es mi centro penitenciario. Para nada ha sido una línea diferente a la que ha establecido el gobierno vasco con respecto al modelo penitenciario.
Zuzenketak eginda, sailburuak ekainetik aurrera irekiko duten 0-3 urte bitarteko aurrentzako lehen amatasun unitatea aurkeztu du, eta azaldu du Zubietako espetxeko lanek lau hilabeteko atzerapena dutenez, 2024ko hasierarako espero dela jarduera guztien lekualdatzea.
Ordu bat eta hogeita lau minutu, Ukrainako gerraren testu inguruan sarreran adierazi dizuegu, aipatu dizuegun azken orduko hori, Errusiak Finlandiari gas hornikuntza etengo diola bihartik aurrera, bestela Donbas eskualdean gaiztotu eginda azken asteotan Ukrainako gerra, Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak ziurtatu du benetako infernu bilakatu dela eskualde hori, Errusiak ziurtatu du eskualdea kontrolpean hartzear dutela, Lugansk eskualdea behintzat bai, eta Ukrainako gobernuak aitortu du presioa areagotzen ari dela Imanol de la Varga.
Hori da, bombardaketa neurrigabeak aliritzira egindakoak salatu ditu Ukrainak, inongo helburu militarrik ez duten bombardaketak eta Donbas benetako infernua bilakatu dela, hori esan du Zelenskik, Errusiak dio eskualdeak kontrolpean hartzear duela, ziurtatu du Azovstal altzairutegiko erresistentziako 2000 soldadu Ukrainar errenditu direla, orain arte, eta errendizio hori erabatekoa izan dela ere zabaldu bada azken orduetan, baina bideo batekin gezurtatu dute zenbait soldadu Ukrainarrek hori, Ukrainak bai, aitortzen duala ere presioa nabarmen ari dela gora egiten, Luhansken Errusiarrak gaientzen ari direla, bagerraren testu ingurunetan, jakin dugu gaur, Errusiarra parlamentuak eztabaidatuko duela 40 urtetik gorako herritarrei eta atzerritarrei ere baimena ematea Errusiako armadan sartzeko.
Jo dezagun ekialde hurbilera, Shiri Abu Akle, itxura guztien arabera, Israelgo soldadu batek tiro ziltzuen Al Jazeera telebistakateko kazetari palestinarraren kasuan, nobedadeak baitaude, Israelgo poliziak jakinarazi du inolako ikerketarik egin gabe kasua isteko asmoa duela. Mikel Aiestaran, Jerusalem, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bertsio ofiziala behin eta berriro aldatu ondoren, Israelek itxi egin nahi du Shirin Abu Akle kazetariaren kasua eta horregatik ez du ikerketa penalik egingo. Polizia militarrak esan duenez, ez du ikerketarik irekiko delitu zantzurik ez dagoelako. Palestinarrek berriz nazioarteko justiziara eraman nahi dute kasua eta Shirin hiltzuen bala gordeta dute. Hilketa hau eta kazetariaren hiletan bizitako irudi gogorrak eragin zuzena izan dute Israelgo politikan. Meretz alderdiko diputatu arabiar batek babesa kendu dio gobernuari eta lehen ministroak gehiengoa galdu du parlamentuan. Diputatua arabiarra da eta esan duenez ezin du arabiarrak jazartzen dituen koalizio bat babestu.
Eta itxuraz Lituaniatik egindako zibererasoak burua ustea eragiten jarraitzen du Nafarroako hainbat udaletan, ehun baino gehiago dira une honetan informatika zerbitzuak baituta dituztenak eta zibererasotzaileak erreskatea eskatzen ari dira gainera, Eli Eraso Iruña, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, erreskatea bitcoinetan nahi dute zibererasotzaileek, Altsasu, Lizarra eta Faila, Mendigorria, Lodosa, Goizueta, finean duela hiru egun baitu zituzten ehundik gora udalen informatikoa zerbitzuak askatzeko. Mikel Oteiza Tarrabiako alkateak azaldu digunez, ez da datu lapurretarik izan, baiketa moderno baten biktima dira.
Izan da, nonbait, pues, operatibitatean eragin du, ez? Ez du informazioa ez, enkriptatu dute gure sistema, eta horren eskatu dute, pues, dirua, pues, ez enkriptatzeko, ez? Gainera, bitcoinetan eskatzen omen dute erreskate moduko bat, bai.
Eta sumatzen hasiak dira zibererasoaren ondorioak.
Ba gaude datorren kursorako aurrizkriziak egiten, eten egin ditugu prozesu batzuk, kontratazio prozesu batzuk ere, beraz, bueno, pues bai, bai. Ja bakarrik bi egun daramatzagu honekin eta ja eragina daukagu bai.
Animsa, Nafarroko udal gehienen informatika zerbitzuak kudeatzen dituen enpresa publikoa saiatzen ari da korapiloa askatzen, baina horretarako egunak beharko dituztela diote.
Hurbileneko albistei dagokionez, Pasaiara begira jarri behar dugu gaur, Janire Gerenabarrena, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, Pasaiako Lonjako plaza inauguratuta udazkenean hasiko baitira Lonjaren gainean dagoen 20.000 metro kuadroko eremua urbanizatzeko lanak, David Beramendi, Arratsaldeon.
Arratsaldeon guztioi, ondo zenion, pixkanaka bada ere Pasaia badiara irekitzen ari da. Gaurtik aurrera, San Pedron Lonjaren alboan dauden 3.000 metro kuadroko eremua berreskuratu du. Lehen portuaren esku zeuden guztiz itxita, baina orain plaza ireki batean bilakatu dute eremu hori eta portuak berak herriari utzi dio herritarrek goza dezaten ingurune hortaz. Hori bai, lanak ez dira hemen bukatuko, entzun ondo zer dioen Joaquin Telleriak Pasaiako portu agintaritzako presidentea da.
Honekin boketzen dugu hemen inguruan egiten egingo diren gauza guztiak? Ba, ez. Oraindik nolabide esan da hirugarren fasea falta zaigu. Lonjaren eraikinaren kubiertaren oinez ibiltzeko urbanizazioa. Eta deno ondo badoa, uda pasatu ondoren ejekuzioa esleitu egingo dugu.
Lanak udazkenean hasi eta 10 hilabetez luzatuko dira, uda 2023ko uda amaituta Lonjako teilatu olatua estalkia edo estalki horretara igotzeko aukera izango dugu. 20.000 metro kuadro izango dira badiara primerako miradorea. Markel Olano diputatu nagusia.
San Pedroko auzo hau guztiz eraldatu eta sortuko duen espazioa hemengo herritarrentzako izango da aldaketa benetan izugarri bat. Hori da bilatzen genuena pasaiaren bizi berritzearekin. Eta hori ez da gertatuko bakarrik hemen San Pedron, Trintxepen gertatuko da. Herreratik Ondartxorako ibilbide guzti honetan proiektu guztiek egingo dutena da era bat aldatu espazio guztia.
64 milioi hiru proiektutan lonja Herrerako pabilioiak estaltzea eta nola ez, adin berri.
Ordu bat atardiak jo berriak.
Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
Errepidetan zer berri, Luis Eron?
15 autobidean Bilabonan Iruñerako bidean ibilgailu bat matxuratuta dagoela eta arretaz gidatzeko gomendioa segurtasun sailetik.
Kontuz da, Bilabona inguru horretan eguraldiari dagokionez giro beroa Sargoria iragarri digu Euskalmetek.
Arratsaldean eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Arratsaldean ere erdi mailako deiak eta goio deiak gailenduko dira. Orduek aurrera ginela iparmendebaldeko haizea barnealdera zabalduko da, baina maksimoetan ez da gorabehera indirik izango eta beraz barnealdean gaur ere beroa egingo du. Bihar 30 graduak erraz gaindituko dira eta hainbat lekutan 34-35 gradura hurbilduko gara. Giroa sargoria izango da gainera, hauts kantuarekin, arratsaldean berodeiak garatu eta animenka zaparra trumoitxo bota ditzake eta beraz beroa izango dugu biharrizpide eta igandean ere beroa egingo du, baina arratsalderako iparmendebaldera egingo du haizeak eta giroa freskatuko du.